Me kuulemme nyt vielä pyhä sana Moosese teisest raamatust, 19. peatükist, salmit 9 kuni 12 ja siis vielä 16 ja 17. Ja Jehova ütles Moosesele, vaata, minä tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti. Ja Mooses kuulutas Jehovale rahva vastuse, siis Jehova ütles Moosesele, mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme, ja nad pesku oma riided, ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval Jehova astub kogu rahva silma all Siinai mäele. Aga hoia rahvast igast küljest tagasi, üteldes, hoiduge mäele üles minemast ja selle jalamit puudutamast. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündiset hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarve hääl, nõnda et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu. Aamen. Siinai sündmus oli märkimisväärne samm edasi inimkonna usundiloos. Jumal oli selleks valinud kõrbetühjuse, kus rahvas vabaduse tingimustes võis Jumala tahet kuulda ja seda oma südamesse vaibutada. Usulise pärimuse järgi oli käsuandmise koht Siinai mägestikus seal, kus kaks kaarekujulist orgu ühinevad ja moodustab avara väljaku, selle servalt tõused järs kalju üles taeva poole, mis on nagu kantsel Jumala suures templis. Sealt mäelt olevat siis Jumal käsu andnud ja rahvas olevat just selle mäe juures leeris olnud issanda ees. Sündmus ise jättis haarava elamuse kogu rahvale, kaas arvatud ka Mooses. Sellest räägitakse meile Piibli kahes testamendis. Jumal oli oma rahva vabastanud füüsilisest orjusest ja nüüd ta jätkas oma vabastamise tööd. Ta otsustas neid vabastada nüüd ka väärusu ja patuorjusest. Selleks oligi Siinai mõeldud. Sündmus oli nii tõsine, et selle tarvis pidi rahvas erilise ettevalmistuse üle elama. Ja täna ongi meil just oluline see küsimus, kuidas pidi rahvas ennast ette valmistama selle tarvis, kui Jumalal oli uus õnnistus anda siia maa peale. Mis võib inimene teha selleks, et tema võiks värske õnnistuse Jumala käest vastu võtta? Siinail anti 3-4 mõtet ka selle kohta. Ja täna just selle juures meie tahaksime viibida. Valmista ennast oma Jumala vastu. Aga kuidas ma peaksin valmistama ennast Jumala vastu? Kui hoolega lugesite ja kuulasite, siis märkasite seda, et esimeseks ülesandeks oli ootamine. Jumal pani rahva kolmeks päevaks ootama. Valmistage ennast selle vastu. Kolmandal päeval tulen ma teie juurde. Selleks, et meie Jumala uusi õnnistusi võiksime kogeda, on vaja asuda ootavale seisukohale, ooteseisundisse. See ei ole mitte uudne mõte Piiblis. See ei esine ka mitte ainult Siinail, vaid see joon läbib kogu Piibli. Kui prohvet ütles vanasti rahvale, kuidas nemad võivad uut rammu saada, siis ta ütles, kes Jehovat ootavad, need saavad uut rammu. Kas sa oled täna see, kes tahab uut rammu saada Jumala käest? Siis pane see sõna oma meelde. Need, kes Jehovad ootavad, saavad uut rammu. Habakuk ootas selgust ja vastust oma probleemidele ja ütles, ma tahan jääda oma vahipostil ja vaadata, mis Issand võtab teha. Kui sa niiviisi täna oled Issand ees, siis oled sina üks nendest, kes on ka ootaja. Ja Uus Testament avaneb meile ju ootajatega. Seal on need, kes ootavad Messia saabumist. No silmapaistvalt võiksime seda ütelda väga Siimeoni kohta. Tema koht on sõnalt öeldud, et tema ootas Iisraeli tõotust. Ja kui siis Jeesus väikese lapsena viidi templisse, tema tundis selles lapses ära Jumala Messia. Teised olid ka seal, keegi ei tunnud midagi välja arvatud Anna. Ja nemad nägid seda sama, mida Siimeon nägi, aga tema tundis. See on võimalik, et me oleme Jumala kojas ja meie kõik kuuleme seda sama jutlust, laulame neid samu laule, elame kaasa neid samad palved. Üks ei näe selles mitte midagi, teine ütleb, et täna on Messias tulnud. See kõik sõltub sellest, kas olen mina ootaja või ei ole ma seda. Jeesus oma tähendamise sõnas pani kogu koguduse ootamise alla, kui ta ütles, et meie peame olema nagu head sulased, kes ootavad oma isanda tulekut. Või 10 neitsi loos, targad neitsid olid ootajad ja selvisil olid ka õige ettevalmistuse teinud. Nii vana seaduse rahvas pandi ka Siinail ootamise ette. Nemad pidid valmistama oma südamed selleks, et Jumal võiks nende vastu rääkida. Ainult ootajad tunnevad ära, kus on uus õnnistus ja ootajad saavad ka sellest osa. Pastöör on ütlenud, et elust suudavad õppida neid, kelle mõistus on selleks ette valmistatud. Ja see on tõepoolest nii. Hiljuti ütles keegi majamuuseumi juhataja, et inimesi käib siit läbi tuhandeid, aga neid on vähe, kes sellest kultuurse kasu saavad. Enamus tuleb siia, vaatab korraks ringi ja on läinud. Ta ei võta vaevaks süveneda, ei midagi siit vaimseks rikkuseks endaga kaasa võtta ja nii ta lähebki ära. See oli majamuuseumi kogemus. Ja kui ma seda lugesin, jäin mõttesse, kas see ei kehti ka kirikuskäijate kohta. Enamus tuleb ja läheb ilma, et nemad mingisugust usulist kasu sellest saaksid. Sest nemad tulevad ette valmistamata südamega. Nemad ei oota midagi. Nende ootamine on ainult see, nagu see muuseumi töötaja seda ütles, et nende inimeste sooviks on ainult see, et nad võiksid pärast ütelda, ma olen ka seal muuseumis käinud. Ja see on kõik. Aga kas ta sellest midagi kasu sai sellest muuseumis käimisest, see on ise asi. Kas ei ole ka nii, et paljud käivad kirikus selleks, et pärast oma südametunnistuse ees ütelda, ma käisin ka täna kirikus, mis ikka Jumal saab minu käest muud nõuda. Ja nii tema tunneb oma hinges, nagu kohustus on täidetud, ülesanne tehtud ja istud siin, mõtled, kaalud, kas ma siit kasu saan midagi, kas ma siit vaimuliku väärtustega ära lähen, see on juba ise küsimus. Aga Jumal jagab oma õnnistusi ootajatele. Kas sina ootasid täna midagi Jumalalt, kui sa tulid siia kotta? Või mõttes, et ma lähen pühapäeva hommikul kirikusse, eks ma vaatan, mis seal tehakse? See on üks asi. Või me tõesti vaadata, mis seal tehakse? Aga kas sina Jumalalt ootasid täna hommikul midagi? Ja kui sina palvetad, kas sina läksid palvele selle mõttega, et Issand, täna mina ootan sinu käes selle sama palva ajal ootan midagi. Ja kui sa laulu laulad, et sa siis ütled selle laulu ajal, Issand, mina ootan midagi sinu käes, sest ma olen tulnud siia ootava südamega. Ja kui sa jutust kuuled, ütled, Issand, sellel ajal ma ootan midagi sinu käes, et sa minule täna midagi ütled. Kui sina sel viisil oled Jumala kojas, ole kindel, sa ei lähe siis tühjalt ära. Siis Jumalal on sinule midagi anda, sest sa tuled ootava südamega ja hingega. Tunnistagem ise keskis üksteisele ja ka Jumala palge ees, et meie tõepoolest sageli oleme tulnud Jumala kohta ilma, et meie midagi ootaksime. Paremal juhtumil ainult mõtlesime, ehk minus äratatakse see ootus. Ehk öeldakse seal midagi, mis minu mõtet ka juhiks õigele rajale, aga et mu hinges oleks juba ette ootus. Aga Jumal laskis Siinai sündmused niiviisi korraldada, et rahvas pidi ette teadma, et tuleb oodata issandat ja oodata kolmandaks päevaks. Meile on vähe antud neid võimalusi, et meie tähtajaliselt teame, millal Jumal tahab meile läheneda. Enamus piibli sündmusi Jumala õnnistustest on niisugused, mis on ilma tähtajata. Sa ei tea, millal tuleb haigus. Sa ei tea, millal tuleb surm. Sa ei tea, millal tuleb Kristus. Kõik need asjad on meile teadmata. Meie peame sellepärast alati valmis olema. Kogu vana seaduse kogudus ootas Messia ilmumist. Uue seaduse kogudus ootab tema taas tulekut. Ja meie peame valmis olema ilma, et mina seda päeva või tundi teaksin, millal see peaks toimuma. Aga Siinail Jumal vähemalt ütles, et kolmandaks päevaks siis olge valmis. Nõnda siis rahvas pidi oote seisundis asuma Jumaleids. Teine asi, mis me siit lugesime, oli piiritunne pühad asjad ees. Jumal ütles niiviisi, mine rahva juurde ja ütle neile, et hoia neid igast küljest tagasi, üteldes hoiduge mäele üles minemast ja selle jalamit puudutamast. Mis pärast siis seda? Selle pärast, et inimesed sageli ajavad segamini, mis on üks vaimulik ootamine ja mis on uudishimulik ootamine. Teie kõik olete näinud, mis siis juhtub tänaval, kui mööda läheb mõni tähtis külaline, mõni näiteks välisriigi pea sõidab läbi meie tänavatel on teada, korratakse paraad või on rongikäik, inimesed ronivad üles treppidele, igale kõrgendikudele, mäeviirgudele, maja akendele, selleks, et näha. Uudisimu, jah. Aga vaimulikult meie niimoodi Jumalale ei lähene. Meie ei tohi lähenud ühe inimliku uudisimuga, vaatame, mis siis sünnib. Vaatame, mis siin nüüd teeb. Kui mina sedavisi lähenen Jumalale, siis olen ma kaotanud pühadustunde. Ja ma võin saada Jumala käest selle asemel, et õnnistusi saada, karistuse saada. Eeva läks uudisimuga keelatud vilja võtma ja teie teate, mis juhtus. Tuli paradisest lahkuda. Ja kuningas Ussia oli Jumala kartlik mees. Piibel räägib temast palju head, räägib sellest, kuidas Jumal laskis korda minna. Kõik tema üritused, kaitses seda vaenlast ees, tema ehitused läksid korda. Aga siis on öeldud, aga kui tema süda oli üldeks läinud, siis tahtis tema minna templi pühasse paika suitsutusohvrit viima. No enamus meist teate seda, et rahvas tohtis viibida ainult Iisõues, kuningas kaasa arvatud. Aga pühasse paika tohtis siseneda ainult preester. Selleks pühitsetud inimene ja volitatud inimene. Tema võis suitsutusrohtu viia sinna suitsutusaltarile, aga mitte ükski teine. Aga kuningas mõttes, milles olen siis mina halvem kui teised? Kui need preestrid seda võivad, miks siis mina seda ei või teha? Ja Jumal on mind õnnistanud, miks siis mina ei tohiks minna ka oma tänu viima Jumalale, ega ma sellega kurja teen. Ma ju lähen Jumalat tänama, Jumalale viin selle ohvri. Preestrid astusid talle vastu ja ütlesid, ära tee seda kuningas. Kuningas läks siiski. Ja siis üks preester vaatab kuninga otsi, ütleb, kuningas, pidalitele märk on sinu otsais. Ja tõepoolest kuninga laubal oli pidalitele märk ja kuningas põgenes välja pühast paigast, sest ta oli rikkunud Jumala korraldus. Muuseas lugesin oma puhkusajal just seda, kuidas Jeruusalemma linnast lõuna poole kaevati välja mingisugused palialused. Väga suur ruum ja uurit, et mis jaoks see ehitus siin on olnud linnast välja pool ja suurepärane paleemoodi hoone, kellele see on ehitatud ja kes seda kasutas. Ja siis tuli kellelgi meelde, et piiblis on ju öeldud, et kuningas Ussia jäi pidali tõbiseks ja tema elas ise päinis majas. Tähendab, temal ehitati oma palee linnast välja, aga linnas ta ei tohtinud enam elada, sest oli rikkunud pühadustunnet. Piiritunnet, pühad asjad ees. lähenegem alati pühadele väärtustele piiritundega. Moosese viiendas raamatus on öeldud, varjatu kuulub Jehovale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et meie seda teeme. Tähendab, et Jumalal on neid saladusi, mis meile ei ole avaldatud. Ja meie ei pea püüdma vaimulikudes asjades olla väga targad. Meie ei pea rääkima robustselt pühadest asjades, kui näiteks üks usklik ütleb teisele niiviisi. Mis sa haigusel kannatad? Viska oma palvevaagnale sinna ja küll su eest palutakse. Pange tähele neid sõnu. Kas need on pühaduses öeldud? Ma ei ütle mitte kogemata seda, vaid ma mõtlen neid, kes niiviisi räägivad. Ärgem rääkegem pühadest asjadest niimoodi. Olgu see alati nii, et ära sina oma käega seda puuduta. Mis Jumal on pühitsinud, see olgu püha. Ja kui Siimei viskas Taavetit mullagi ja kividega, siis oli see muidugi halb tegu, sest Taavet ise pidas kuninga puutumatust nii tõsiseks, et ta ei puututanud Sauli külge ka mitte rohkem kui ainult hõlma lõikas ära, et keegi saaks ütelda, ta on kuninga vaenlane. Nõnda meie lähtume pühadest asjadest ja pühadele asjadele läheneme. Õige pühadus ei lähene issandale siis mitte uudishimuga. Vaatame, mis siis juhtub. Teeme seda, vaatame, mis siis saab. Vaid meie tuleme niimoodi, nagu Jumala sõna käsi. Kui me läheme uudishimuga puus sööma, siis tuleb see meie kahjuks. Aga kui me läheme pühadustundega, siis antakse meile meelevald elu puust süüa, mis on kesk Jumala paradiisi. Siin on see vahe. Kui sina tuled au kartusega Jumal ette, sulle antakse meelevald. Ja Jumal ise annab sulle selle loa, et sina võid pühi asju käsitseda pühal viisil. Kolmas nõudmine oli puhtus. Ja selle kohta oli siis öeldud niiviisi, nad pesku oma riided. Puhtuse nõue on iga inimese elus olulisel kohal. See hoiab eemale haigused ja paljud muud pahandused. Kuid pesemised, millest siin räägitakse, oli usuline kohustus. See oli usulise ebapuhtuse eemaldamine. Ja rahvas pidi minema veeallikatele. Kas te kujutate ette seda pilti, kuidas terve rahvas läheb siin veeallikatele, kõigil on oma riided käes, kõik lähevad loputama, pesema, puhastama, tee tolmust vabaks ja nõnda Jumalale läheneda. Kas meie näeme täna ka Jumala rahvas selles puhastuse allika juures, loputamas oma sydametunnistust kurjadest tegudest ja Jumala teenimas? Ma usun, et üle maailma on neid täna miljoneid, kes oma südant puhastavad Jumaliis ja selleks on tulnud. Kas meie oleme ka täna siin selle allika juures, kus me saame ennast puhastada ja Jumala vastu ennast õigesti ette valmistada? See on siis tekst nii, et kirikuriiete jaoks. Nemad pidid oma riided ka pesema ja puhtad hoidma, et nõnda Jumalale vastu minna. Minu lapsepõlves oli tõesti nii, et kirikuriie või kirikukuub, see oli kindel mõiste. Sellega mõeldi inimese kõige paremat riietust, millega ta läks kirikusse. Ta tõi kirikuriided ära ja öeldi laupäeva õhtul nende kohta, kes juba kirikuriided tõid omale pühapäeva hommikuks tuppa. Nõnda on ka meil Jumal ette minekuks. Jumal ette läheme ka väliselt korrastatud, sest väline ebapuhtus ei ole mingisugune sümbol meie südame seesmisest puhtusest. Määrdunud ja kasimata välimus ei ole õige märk, et ma seesmiselt tahan olla puhas ja Jumalale kõlvuline, kui ma tulen ka pühapäeval Jumala kohta. Uue seaduse nõuded on selle kohta avaldatud meile Heebrea kirja 10. peatükis 22. salmis. Ma loen selle. Astugem siis ligi, tähendab nüüd Jumalale ligi. Astugem siis ligi tõelise südamega, täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastatud, kurjas südame tunnistusest, ja ihu poolest puhta veega pestud. See, kes ootab Jumala käest õnnistus, tulgu siis Jumal ette, esimene nõudmine oli siin tõelise südamega. Tõeline süda tähendab ehtne süda, läbinisti see sama. Kui on tõeline kuld, siis see tähendab, et see ese oli läbiniste kullast. Nii ka, kui mina tulen usus Jumal ette, siis ma olen läbinisti see sama ja ei mingit kullatud vened minu ümber. Jumal otsib neid, kes tahavad temale alluda kogu südamega. Ärgu olgu sinu hinges mingisugust ala, mis Jumalale ei allu, kui sa tuled palvetama. Ma usun, sa oled märganud seda, mida mitmed tähelepanelikud usklikud on märganud. Üks osa minust palub, teine osa vaatab pealt ja hindab seda, kas su palve nüüd on ka hea palve, kas su palve on ka halb palve. See ei ole veel mitte ehtne palvetaja, kelle hing on jaotatud kaheks. Üks osa palub ja teine osa vaatab pealt. Kui sina tahad olla ehtne palvetaja, siis sa pead läbimisti olema palvetaja. Kogu südamega tuled Jumal ette, midagi vaata enam pealt, vaid ütled issandale, siin ma olen ja tahan sind teenida. Ma ei arva, et see on kerge Jumal ette niiviisi tulla kogu südamega. Te teate piiblist seda meest, kes tundis seda hinge jaotust oma hinges, mis ei ole lubatud. See oli haige poisi isa. Jeesus ütles, kõik võib sündida sellele, kes usub. Poisi isa oli kohe valmis, ütles, issand, mina usun. Aga samas lisas juurde, aita mu uskmata südant. Ja siin oligi see kaheline hoiak. Ka, kui sa tuled Jumal ette, püüa nõnda tulla, et sa tuled kogu hingega ja kui sa näed, et see teine osa veel ei taha alluda Jumalale, ei võta osa sinu palvest, siis ütle, issand, aita mu uskmata südant. Lase see uskmata osa ka usklikuks saada ja lase minu elus olla läbinisti usu teel. Ja kui sa nõnda Jumalete tuled tõelise südamega, siis järgmine nõudmine oli täielises usus. Kui meie tahame seda sõna võtta, mida see siis tähendab, et täielikus usus tuleme Jumalete. Usun, et me oleme kõik näinud seda, mis siis juhtub, kui midagi hirmutas last. Kui ema oli saadval, hirmutatud laps jooksis kohe ema sülle ja kogu oma olemusega eitis ennast ema sülle. See oli nüüd täielik usaldus ema vastu. Kas sina saad olla täna hommikul see Jumala laps, kes kogu oma olemusega viskab ennast Jumala sülle? Ütleb, siin mina olen. Võib-olla midagi on sind hirmutanud. Sa lähed murega uuele nädalale vastu, viskad ennast Jumala sülle. Ja ehk on sul midagi niisugust, mis täna on su mureks, siis mõtle sellele, et sul on luba minna täielikus usus, nii nagu Heebrea kirja 10. peatükis oli see öeldud. Ja siis edasi oli veel öeldud südame poolest piserdamisega puhastatud kurjas südame tunnistuses. See on mõnevõrra meile võõras väljendus. Meie tavalises keeles ja tavalises toimingus ei tunne niisugust puhastust. Aga juutidel oli see tuntud. Ma olen Heebrea kirja selle salmi kõrvale märkinud endale ära teise Moosese 29.21. Ja seal on öeldud, mis see piserdamisega puhastamine tähendas. Kui Jumal andis Moosesele korralduse pühitsa Aaron ja tema pojad, siis selle kohta on öeldud veel niiviisi, võtta altaril olevat verd ja võid õlli ja piserda Aaroni ja tema riiete peale, nõnda samuti tema poegade ja poegade riiete peale, siis saavad pühaks tema ja ta riided ja samuti tema pojad ja poegade riided. Nemad pidid ohri altari ohrist osa saama, enne kui nemad puhtaks said Jumala ees ja kõlvulised oli oma ülesannetele minema. Seda sama puhtust nõuab Jumal nüüd ka meie käest. Meie peame olema need, kes on täna ohri altari juurest läbi käinud. Kui sina tunnistad, et sinu süda on puhas, siis kui sa väga täpne oled, siis sa ei ütle mitte, et minu süda on puhas. See tähendab, et nagu sul ei oleks küleastumist olnud, vaid sa ütled, et minu puhtus on puhastatud puhtus. Sest siin on öeldud, et kes on südame poolest puhastatud. Ja see ongi meie ainus puhtus, meil on puhastatud puhtus. Sellepärast oleme puhtad, et issanda Jeesuse Kristuse Jumala poja veri on meid puhtaks teinud kõigest patust. Ja kui sa seda võid ütelda, siis on sul julgus Jumal ette tulekuks. Ja siis oli veel Hebrea kirjas öeldud, ihu poolest puhta veega pestud. Jällegi see sama ihu poolest. Kas meie ei pääseks sellest mööda? Aga miks pärast? Me peame olema ihu poolest puhta veega pestud, kui me tuleme Jumala kotta ja tuleme ka kirikuriietes Jumala kotta. See ihu poolest puhta veega pestud, mõned on seda salmi nii seletanud, et sellega on mõeldud ristimist. Olgu või ristimine, aga sel puhul ihu poolest puhta veega pestud, tähendab väline pesemine, oli seesmise pesemise sümbol, seesmise puhtuse sümbol, sest enne oli just öeldud südame poolest puhastatud ja siis ihu poolest pestud. Tähendab, et meie tohime ikkagi ainult siis ristimist õigesti kasutada, kui enne süda on puhastatud kurjadest asjadest. Nõnda meie tuleme selle ettevalmistuse juurde, mis Jumala sõna meile täna andis, Moosese raamatust. Ja siis järgnes midagi. Kolmanda päeva hommikul tuleb Mooses leeri ja ütleb, nüüd hakkame Jumalale vastu menema. Kujutlege nüüd neid inimesi, kes olid kõik täpselt täitnud, olid oodanud, pingsalt oodanud kolm päeva, kuni kolmanda päevani, et Jumal neile tõesti ilmub. Ja siis olid ka pühaduse piiri pidanud, nemad ei astunud üle. Ei vaimulik uudishimuga lähenenud mäele, et oma parem koht seal otsida näha, kui Jumal ikka ilmub ka mäele. Ja siis nemad olid ka puhastanud ennast, oma riided ka pesnud. Aga ei oleks välja läinud Jumalale vastu. Siis oleks kõik see olnud tühi töö. Kas sa oled näinud neid usklikke, kes valmistavad ennast, tõsiselt valmistavad, võtavad ette paastu ja palvepäivi, tunnistavad oma süüd, paluvad andeks oma halvad teod. Aga viimane samm enne seda väsivad ära. Siis jääb kõik pooleli. Vaja oli see viimne usu samm kaastuda Jumalale vastu. Ja siis, kui Mooses rahva sinna viis, siis on meil öeldud ka seda, et see pilt oli üsna haarav. Ja kolmandamal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Ja mäekohel oli ränk pilv ja kostis vali sarve hääl, nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad astusid mäe jalale. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Jehova laskus sinna tule sees. Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. Tähendab, kuuldava häälega vastas Jumal temale. Miks oli seda tarvis? Väga mitmel põhjusel. Jumal ütles, vaata, mina tulen sinu juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägiksin ja nad usuksid sind. Mooses oleks võinud täpselt edasi anda Jumala tahtmise ja rahvas oleks võinud ka seda vastu võtta. Aga ühel päeval oleks ikkagi tulnud keegi skeptik ja ütlenud, aga mis moodi meie teeme kindlaks, et see just Jumala sõna on, mis Mooses meile edasi andis. Võibolla oli see Mooses oma välja kirjutatud. Ise kirjutas need sõnad sinna tahtmitele ja toob need meie kätte kui Jumala sõna. Aga et rahvas teaks, et mina olen sinuga rääkinud, ütles Jumal Moosesele, siis tulen mina rahva kuuldes, rahva kuulmispiirkonda ja annan selle sinule teada. Kui inimesele on see õnnistus osalt saanud, et temal on oma isiklik usuline elamus, siis ta teab, et see, mis kantslist räägitakse või mis vaimulikus laulus lauldakse, see ei ole mitte tühi sõnade tegemine, sest tema ise on siis kogenud Jumala ajal. Tema ise tunneb, see on ju õige. Ja nii siit peabki olema. Mäletan kord, palvetasime siin käärkambris ühe gruppi inimestega, üks neist tuli eest palvele ja ma küsisin pärast kellegi käest, kes oli võõras seal hulgas, et kas oli teile ka siin midagi võõras. Siis ta ütles, ei, minu arvates see peabki nii olema. Ja nõnda see on, meie tuleme Jumal ette ja see peabki nii olema, kui Jumal meile läheneb usulise elamusega. Kas sina võid ütelda nõnda, nagu ütles Samaaria rahvas, meie ei usu enam mitte sinu kõne pärast, vaid meie ise oleme nüüd teda kuulnud ja näinud. Ja teame, et tema on tõesti maailma õnnistegija. Nii te loeti Johannes evangeeliumi 4. peatüki viimasest salmist. Siit tuleneb siiski siis nüüd see usulise elamuse väärtus. Meie võime selle elamuse jagada kahte osa. Üks elamus oli välispidine. Mägi värises, suitses, pill, välgud, müristamine, hääled, kõik see oli kõigile kuulda. Olgu see usklik või uskmata, kõik kuulsid seda sama. Aga see möödus. Järgmisel päeval oli mägi jälle endine. Kõik oli vaikne, midagi polnud enam. Mis siis nüüd on? Kas siis nüüd Jumal enam ei räägi? Kas Jumal ei ole meist enam huvitatud? Kõik on nüüd vaikne. Ja elamus peabki mööduma. Aga mis sellest elamusest jäi? Jumal andis sel päeval 10 käsku. Ja tähendab teiste sõnadega, Jumala arukas sõna, see jäi. Siis sisu, mis pärast Jumal alla tuli, see jäi. Nii on siis ka Jumal tuleb meie juurde. Väline osa möödub. Jumala tiinistus täna ka möödub. Aga see sisu sellel, mis Jumal on tahtnud sul ütelda, see jääb. Meie hingevärinad võivad mööduda, aga sõna jääb. Ja võtame selle sõna endaga kaasa. Aga siis oli veel öeldud, et Jumal tuli maha paksus pilves. Tähendab, rahvas oleks tahtnud Jumalat näha, aga ei näinud muud kui pilve. Midagi ei varjatuks. Sellega tahtis Jumal ütelda, et pärast kõige rikkalikumat elamust jääb ikka sinule veel midagi varjatuks. On veel midagi, mis sina ei tea. Niisugust vaimulikku õnnistust ei anta meile, et nüüd on korraga meile kõik selge. Kui õnnistus antakse, siis antakse nii, et meil jääb aukartustunne Jumala saladuste vastu. Ja võtame seda südamesse ka täna hommikul. Mitte, et ma kõike tunnen ja tean, aga nii palju tunnen, kui mul on antud. Ja siis, mis ma nüüd edasi teen, hakkan uuesti edasi püüdma. See on see sõna, mis apostel Paulus ütles, et ma pürin edasi ette seatud märgi poole. Ja kui sa seda teed, siis ütled sina apostel Paulusega, oh, seda Jumala rikkusi ja tarkusi ja tunnetuse sügavust, kus välja uurimatud on tema kohtumõistmised ja ära arvamata tema teed. See on Rooma 11.33. Ja pärast kõige paremat vaimulikku elamust jääb ikka meile saladusi Jumalasse. Ja sellepärast võime ütelda, ma sirutan ennast sinna poole, mis ees on. Nagu ütlesime, Siinail oli samm edasi inimkonna usundi loos. Kui Jumal Aabrami kutsus, see oli samm edasi. Kui Jumal Siinail rääkis, see oli samm edasi, aga veel mitte lõplik samm. Lõplik tuli meile ainult Jeesuse Kristuse kaudu. Meie ei anna täna hinnangut sellele, mis toimus Siinail, vaid meie küsimus oli selles, kas ma valmis olen järgmiseks õnnistuseks, mis Jumal mulle tahab anda. Kas ma olen täna valmis vastu võtma seda, mida Jumal täna mulle tahab anda, siin samas anda. Kas ma tulen ootava hingega, see oli üks asi. Ja teine asi, kas ma tulen pühadustundega Jumal ette. Kolmas asi, kas ma tulen seesmise puhtusega Jumal ette. Ja neljas asi, siis lähen Jumalale vastu. Ütlen, siin mina olen nüüd issan. Nüüd võtan mina, mis sinul on täna minule olnud anda. Ja täname Jumalat selle eest. Meie usume, et issand ka tänas sõna võib õnnistada. Aamen.